nahisulat sulod sa mga ebanghelyo mga higala ang higayon nga ang mga tinunan anaa sa taliwala sa dagat sa Galilea sakay sa sakayan sa dihang sila gihapak sa usa ka unos. Takna kadto sa kagabion ug habog ang mga balod. Sa ilang hunahuna mauna kadto ang ilang katapusan. Apan bahin sa atong Ginoo si Marcos nag-ingon ug sa iyang nakita sila nga nagalisod-lisod sa paggaod kay sungsungon ang hangin. Matod pa kana sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 48. Pagkanindot gayod niini mga higalag igsoon. Nakakita ang atong Ginoo kanimo ug kanako karon. Nasayod siya sa atong mga kagulanan ug mga kapigot sa kinabuhi karon. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon manggahisgot sa Salmo ni Haring David sa iyang pagbutyag sa iyang kasinatian. Sa dihang siya gipanton o gipasaylo sa Dios. Ato kining mabasa sa Salmo kapitulo 31 bersikulo 1 ngadto na sa kapitulo 32 bersikulo 1. Og sa makausa pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Bulahan nga takna mga kahigalaan ug kaigsoonan sa makausap pa makig-uban na usab ug kaninyo nining hamubong panahon nga atong gigahin alang sa pagtuon sa balaang kasulatan kini usa ka bagi sa pagpanindot gayod sa atong mga adlaw. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan mag-ingon dalaygon ng Dios sa atong pagtuon karon. Kadaghanan sa mga salmo mga higalag igsoon mga dili gayud kayo ilado apan sila nagalakip sa labing adunahang bahin dinhi sa pulong sa Dios. Sa akong pagto, kung kining bahina mahatagan og igong pagtagad, makahatag gid kini og laing panlantaw sa balaang kasulatan. Ilabi na gayod ang may dakong kalabutan sa katuyuan sa Dios ngadto sa nasod sa Israel. Ang tanan nga salmo nga atong nagian mga sinulat ni Haring David. Og siya usab malagmit ang nagbutang og duno sa maong mga awit. Ang matag salmo dihay pinasahing kahulugan alang sa matag usa kanato. Og sa makausap pa atong makapalagan dinhi ang mga pag-antos sa mga katawhang Dios nun. Kining salmuha kapitulo 31 nga atong pagatunan karon nagahisgot sa mga nangaging kalisdanan ni Haring David. Og kinausab nagatan-aw ngadto sa umalabot og nagapanagna sa mga pag-antos nga maabot ngadto sa nasod sa Israel panahon sa dakong kasakitan kon Great Tribulation. Og sa katapusan, kini nagasulti kon nagahisgot sa atong mga kristyanan usab karon. Kining salmuha, adunay mensahe usab nga alang kanimo og kanako. Sa panahong ikaw, dili magatulog, nanduawa ang mga salmo mga higalag igsoon og magkaplagan mo ang dakong paglipay og pagtabang. Musa niya, ablihon ko ang bersikulo 1, gikan nining kapitulo 31, nga matud pa. Kanimo o Jehova, midangat man ako. Ako, ayaw gayud itugot nga pakaulawan ako. Luwason mo ako diha sa imong pagkamatarong. Matud pa, luwason mo ako diha sa imong pagkamatarong. Nasayod si Haring David nga dili mahimo sa atong Dios ang pagpaubos sa iyang sukdanan aron maluwas ang mga makasasala. Kaya ang sala kinahanglan pagsilutan. Ug kun ang nakasala dili magbayad, nan aduna gayud lain nga magabayad ni ana. Ang Dios adunay plano. Ug siya makahimo sa pagluwas sa mga makasasala tungod kay adunay usa nga nagbayad sa silot sa sala. Ug ang maong usa mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod ni ana si Haring David din ni sa bersikulo 2 mipadayon uban sa pag-ingon, ikiling ka na ako ang imong igdulungog, luwason mo ako sa madali, bato nga maligon, ikaw alang ka na ako. Usa ka kuta ng dalangpanan sa pagluwas ka na ako. Nagginahanglan kita sa maligong bato mga higalag igsoon. Ugdili, graba, siya nagaingon kanila, apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako. Ug sa mitubag, si Simon Pedro miingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ug mitubag si Jesus ug miingon kaniya, bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas, kay wala igapahayag kana kanimo sa unod ug sa dugo, kundili sa akong amahan nga atwa sa langit. Ug ako magaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang ganghan sa Hadis, dili makanaog kaniya. Matud pa kini sa Matthew 16:15 ngadto sa 18. Ang bato diin ang iglesia natukod, mao si Kristo mga higalag kay igsoonan. Matud pa sa unang Korinto 3:11, kay walay laing patukuranan nga ikabutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na nga mao si Kristo Jesus. Klaro ka na. Busa ang atong manuluwas, ang atong Ginoong Hesukristo, mao ang bato din kita makaplag o kapahulayan. Usa siya, kamaligong bato. Karon, si Haring David, wala pa mahuman bahin sa maong bato. Daghan pa ang iyang ikasulte. Ngani matod pa niya din niya sa versikulo 3, kay ikaw mao ang akong bato o ang akong kuta. Busa, manduwi ako o tultuli ako. Ang atong Ginoong Dios ba mga higala mao ang imong bato usab? Diha ba kaniya ikaw nagapahulay? Siya ba ang imong kutang dalangpanan? Kay diha sa kuta ikaw adunay kapanribnan. Gikinhanglan ta kana mga kahigalaan o kaigsunan. Matud pa usab, busa manduwi ako o tultuli ako. Dili tungod kay ako si David nga usa ka hari, kundili alang sa pagkadako sa imong ngalan. Matud pa. Og sa 4, may padayon siya, uban sa pag-ingon, agawon mo ako gikan sa pukot nga ilang giladlad sa tago alang kanako. Kay ikaw mawang akong maligong salipdanan. Matud pa, agawon mo ako gikan sa pukot nga ilang gitaan alang kanako sa laing pulong. Pagkanindot nga paghulagway niini. Og sa versikulo 5, mingon, sa imong kamot magatugyan ako sa akong espiritu. Magtubos ikaw kanako, o Jehova, ikaw ang Dios sa kamaturan. Dito sa pananawon bahin sa paglansang sa atong Ginoong Hesukristo, kita gustultihan sa Lucas 23:46, og si Jesus sa misinggit sa magusog na tingog miingon, amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Og sa nakapamulong siya nini, iyag itugyan ang espiritu. Sa dihang ang unang gipatay tungod sa pagsunod kang Kristo nga si Esteban, gibato siya hangtod nga namatay. Kita gisultihan nini, sumala sa tumabasa sa Kapitulo 7, versikulo 59 sa buhat na nagaingon. O gibato nila si Esteban nga nagasangpit si Ginoo o nagaingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Makapaikag nga diha usab sa kasaysayan sa iglesia, daghan kanila nga nangamatay tungod sa ilang pagtuo kang Kristo ang paglitok usab sa maong nga pulong. sa mapananglitan niadtong gilitok ang mga pulong sa paglaglag ngadto kang John Huss nga usa ka obispo nga nagaingon, "Og karon kami nagatugyan sa imong kalag ngadto sa yawa." Og si John Huss malinawon nga mitubag ug mingon, "Akong itugyan ang akong espiritu ngadto sa imong makamot Ginoong Hesukristo. Nga na kanimo akong itugyan ang akong kalag nga imong gitubos." Sa dihang si Polycarp usab gisunog atubangan sa katawhan didto sa Smyrna, mausab kini ang iyang mga pulong. Gilitok usab kini ni Bernard, mauman usab si Jerome nga taga Prague. Maingon man usab ni Luther ug Melanchthon ug daghan pang uban nga militok usab sa mong pagtugyan sa kalag mga higala kay John. Ug ngani si Martin Luther mingon, "Bulahan sila nga namatay diha lamang alang si Ginoo." Ingon nga mga martir, "Di lamang diha sa Ginoo, ingon nga mga magtutuo, apan lakip na usab nga kauban sa Ginoo. Ingon nga nagabugto sa ilang ginhawa diha sa mga pulong. Nga na sa imong makamot, matud pa itugyan ko ang akong espiritu." Og garon mga higala kay John, mapadayon kita sa versikulo 7, matud pa nini, "Nahinangop ako og nagakalipay sa imong mahigugmaong kalulot, kay nasudong mo ang akong kagulanan. Naila mo ang akong kalag nga naa sa kalisdanan. Usa ka dakong kalipay gayod ang atong pagkabation sa atong pagkasayod ng atong Diyos nakakita sa atong magkalisdanan. Kung ninyong nahinumduman ang Diyos sa dihang iyang gitawag si Moses aron sa pagluwas sa iyang makatawhan gikan sa pagkaulipon dito sa yuta sa Ehipto, nagingon nga tumabasa sa Exodus 3, sitting ngadto sa 8, nakita ko pag-ayo ang kaguol sa akong katawhan nga tuwa sa Ehipto. Og hingdunggan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat. Kay naila ko ang ilang gilisdanan og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon. Ang Dios nakaila sa mga pag-antos sa iyang makatawhan. Nadungog niya ang ilang mga pag-agulo. Siya nasayod sa ilang kahimtang, og siya mikanaog aron sa pagluwas kanila." Nahisulat-sulod sa mga ebanghilyo, mga higala, ang higayon nga ang mga tinunan ana at taliwala sa dagat sa Galilea sakay sa sakinan sa dihang sila gihapak sa usa ka unos. Takna kadto sa kagabion og habog ang mga balod. Sa ilang hunahuna, muna kadto ang ilang katapusan. Apan bahin sa atong Ginoo, si Marcos nag-ingon, "Og saing nakita sila nga nagakalisod-lisod sa pagaod kay sungsungon ng hangin." Marcos 6:48. Pagkaanindot gayud niini mga higala kay Igsoon, "Nakakita siya kanimo og bisan kanako karon. Nasayad siya sa mga kapigot sa atong kinabuhi karon og sa atong makristanan, mga higala kay Igsoon. Hinaot nga kini makalipay kanimo usab." Og karon mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 9. Nining atong teksto sa Salmo 31, "Maluoy ka kanako, O Yehova, kay ani ako sa kagulanan, ginaot-ot sa kasakit ang akong mata o ang akong kalag o ang akong lawas." Ikaw ba karon higala, ana sa kalisod usab? Inay nga magadangoy-ngoy ka o manabi ni bisan kinsa bahin sa kabugat sa imong mga palasanon karon? Ganong dili ka man muduol sa atong Ginoong Hesukristo? Ignasya, Ginoo, ako aniya sa kalisod o kagulanan. Mao kana ang gibuhat ni Haring David taliwala sa makalisod sa iyang kinabuhi. O garan mga kahigalaan ng kaigsunan, mulukso ako sa pagbasa din ni sa versikulo 15 nga matud pa, "Sa imong kamot anaa ang akong panahon. Luwason mo ako gikan sa kamot sa akong makaaway o gikan sa akong mga manlulutos." Matud pa, "Sa imong mga kamot anaa ang akong panahon." Usa ka makapaikag nga mga pulong kini mga higalag igsun. Nagakadaghan karon ang mga nagadangop sa mga mining manalagna aron magpambasa sa ilang mga palad. Ang mga mining manalagna naghatag og mga kahulugan sa mga badlis sa ilang mga palad. Apan kanang tanan, walay kapuslanan. Hinuon ka na makahatag og panginabuhi sa pipila katao o usa-usab sa maayong pagi sa pag-usik-usik sa ilang kwarta. Ang atong kapalaran ana lamang sa kamot sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita ko ang akong mga sala diha sa iyang mga kamot, ug mga kamot kana sa usa ka malumong magbalantay. Ang pag-alima ug panalipod alang kanako ana sa maong kamot ni Kristo. Ugo sa kadlaw ang mabot, siya mo balik uban sa panalangin ug ang maong mga kamot, magapanalangin sa mga iya. Gikalipay ko nga ang akong panahon, ana sa iyang mga kamot, mga higalag igsoon. Karon mo padayon nga ako sa pagbasa sa versikulo 16. Pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw sa imong ulipon. Luwason mo ako tungod sa imong mahigugmaong kalulot. Matod pa, pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw sa imong ulipon. Tamis kini nga pulong mga higalag igsoon. Matod pa sa usa ka komentador, nga usa ka Hebreo, ang nawong sa Dios mao ang iyang dinihog, ang Mesiyas, ang Dios Espiritu. Wala ako'y kasayuran kung unsaon niya sa paghikap o kung unsaon niya sa paglihok, apan ang atong Ginoong Hesus Kristo. May kanaog ganin sa kalibutan, aron ipakita ka na to ang amahan. Siya mao ang nawong sa Dios. Pinaagi ka niya, mailhanta ang Dios. Nakahinumdum ako sa sugilanon sa usa ka batang babae nga gipasulod sa iyang inahan ngadto sa iyang lawak aron matulog. Sa dihang migawas na sa lawak ang iyang inahan, ang batang babae, misugod usab ug tawag kaniya. Ang inahan mingon, "Tulog na anak, ang Ginoo magabantay kanimo." Apan gusto sa bata nga adunay mauban kaniya sa pagtulog. Musa ang inahan, mingon usab nga, "Kauban nimo ang Ginoo." Tungod niya na ang batang babae, "Mitubag, nasayod na ako niya na. Apan gusto ko ug kauban nga naay nawong." Mga kahigalaan o kaigsunan, mausab ka na ang gikinhanglan natong tanan. Kitang tanan, mga batang gagmay din na sa ubos nga nagapangayo o gusa ka dunay na wong aron makauban nato. O gangatong Ginoong Hesus Kristo, Dios nga dunay na wong. O garon, muluksaw ka sa pagbasa nga ni sa versikulo 19 nga matudba, o pagadako sa imong kayo nga gitagana mo sa mga magakahadlok kanimo, nga gibuhat mo alang kanila nga nagadangop kanimo sa tubangan sa mga anak na lalaki sa mga tao. Unsa ba kadako ang atong Ginoo? Nasulti na ba nimo sa uban kung unsa kamayo ang atong Dios? Matud pa sa Salmo 107 versikulo 1 ug 2, o magapasalamat kamo kang Hiuba kay siya mayo man, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Papamulungan niya na ang mga tinubos ni Hiuba nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok. Sa akong namatigdan, ang katawhan, ganahan musulti mahitungod sa ilang mga silingan o sa ilang mga anak o sa ilang inhan o amhan o kaha sa ilang mga kabanay o sa ilang mga amo o ganunay panahon nga sa ilang magwawali. Apan pipila lamang ang ganahan maghihisgot sa mga kaayo sa atong Dios. Hilabihan kaayo ang atong Dios mga higalag igsoon. Kanus aba ang katapusan nga ikaw adunay gisultihan mahitungod niini? Hinaot nga aduna. Og din inausab na tapos ang kapitulo 31 mga higalag igsoon, hinaot nga dili ninyo makalimtan ang mga pagtulunan nga atong nahisgutan gikan na nang kapitulo 2. Og karon mupadayon kita apan din na sa kapitulo 32. Apan sa dili ko pa pagablihon kini butong ihatag ninyo kining mahinungdanong kasayuran bahin ni ining kapitulo ha. Kining salmo ha, gitawag og espirituhanong bahandi. Apan kini, gisipyat sa pagsabot. Ang uluhan ni ining nag-ingon, salmo ni David, Mashel. Ang Mashel mga higaligigson, nagpasabot nga pagtudlo o pagpasabot. Kini nga Hebrohanong pulong mga higaligigson, gigamit ilabina sa adunay kalamigitan sa umalabot nga kahimtang sa Israel. Wala ako'y mahimo gawa sa pagunahuna sa mga misyonaryo karon nga nahimong intelektual, mga nagasalig sa mga bagni nga personalidad o mga pagpasundayag sa programa o guban pang ingon ni ana nga mga butang aron sa pagbaligya sa ilang gawgalingon. Sila nagabadako sa ilang tawhanong hunahuna. Nindot gayod kun sila muduan ni ining salmuha o makaplag nga ang Dios adunay giandam nga kaugmaon sa Israel. Apan nagkinhanglan kini og dito'y ang espirituhanong pag-usap aron magawas ang punto na ini. Butong ipakita ka ninyo kung sa unsang pagiha gigamit ang pulong Mashel nga adunay kalambigitan sa nasod sa Israel. Sa Daniel Kapitulo 11, versikulo 33, at tumabas ang pulong og sila nga mga manggialamon, Mashel, diha sa taliwala sa katawhan, nagatudlo sa daghan, apan sila nangapukan pinagi sa espada ug pinagi sa siga sa kalayo sa pagkabinihag ug nga pagatulison sulod sa daghan nga adlaw. Ug sa makausap pa sa Daniel 11 gihapon bersikulo 35 ingon niini nga atong mabasa ug ang uban kanila nga manggialamon masel nga tumba sa pagulay kanila ug sa pagpaputi kanila bisan sa panahon sa katapusan tungod kay alang paman kini sa usa ka panahon nga gitudlo. Sa Daniel 12 usab bersikulo 3 at mabasa ang pulo nga nagaingon ug sila nga mga manggialamon masel mudanag ingon nga kahayag sa hawan sa kalangitan ug sila nga nakabig sa daghan ngadto sa pagkamatarong mahimong sama nga mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug sa Daniel 10 at mabasa usab ang ingon nini tungod kay matod pa daghan ang nagahinlo sa ilang kaugalingon og nagapaputi sa ilang kaugalingon og nangaulay apan ang dautan nagabuhat sa hilabihang kangilad og walay bisan kinsa nga mga dautan nga nagasabot apan manggialamon masel makasabot. Og sa bagong tugon ang atong Ginoong Hesukristo usab sa diyang naghisgot mahitungod sa panahon sa kalisdanan nga moabot ngadto sa nasod sa Israel lagingon siya sa Matthew 24 bersikulo 15, busa kung makita na ninyo ang kangilingig sa paglaglag nga gisultin Daniel nga manalagna nga nagatindog sa dapit nga balaan ang nangabasa sumabot buti basabot masel ang atong Ginoo nagaingon nga sa dihang ilang makita ang kangilingig sa paglaglag nga gisultin ni Daniel nga manalagna mao na kana ang higayon nga siya mudagan alang sa ilang kinabuhi. Wala ako magalantaw niya ng mangilingig nga paglaglag, kaya ko nagalantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Atong mamatigdan nga sa katapusan, sa Matthew 24, versikulo 15, ang atong Ginoong nagaingon, ang nagabasa sumabot. Kining Salmuha 32, mga higalagigsoon gitawag og salmo sa paghinulsol. Og mauna ka na, usa ka pagsugid ni Haring David, apan musupag ako niana. Ang Salmo 51, mao ang bag-ampo sa pagsugid ni Haring David human sinata nag-ingon kaniya sa unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 7. Ikaw mao ang tao sa maong salmo siya nangayo og pasaylo. Dinhi sa Salmo 32 mao kini ang gisulat sa pagsugid sa kapasayloan ng nadawat og ang paggabulahan sa iyang hingpit nga pagbalik ngadto sa pakighiusa sa atong Dios. Sa Salmo 51, versikulo 12 ngadto sa 13, si Haring David nagingon, iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Og sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu, unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan og ang mga magsasala mga kabig ganha kanimo. Si Haring David nagasaad nga kun siya pasayloon sa ensala yang itudlo ngadto sa mga magsasala usab ang kabubuton sa Dios. Og mao kana ang gibuhat ni Haring David dinhi sa Salmo 32. Nagatudlo siya. Busa ang Salmo 32 dili awit sa pagnusol kundi usa ka pagpanudlo. Og garon, ani basahon ko na ang bersikulo 1 gikanen ang kapitulo 32 nga matud pa, bulaan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, kang kinsang sala gitabunan. Si Haring David mga higalagigson nagatudlo dinhi. Siya nagasulti kanato nga siya magsugid sa iyang sala ngadto sa Dios. Napasaylo ug nakaangkon og hingpit nga paghibalik diha sa paraghiusa sa Dios. Nakaplagan niya ang pinuy-anan diha sa Dios ug gihatagan og usa kawit sa kaluwasan. Ang pulong nga bulahan nining bersikuloha mga higala nagpasabot sa pulong nga malipayon. Ato na kining nasugatan sa Salmo 1 kun Salmo Kapitulo 1. Ug ang maong paggabulahan mga higaligigson, mangkon lamang sa taong hingpit. Amot lamang nimo, apan ako, sa pagkamatod, diligayd hingpit. Ang Salmo 1, nag-iskot sa atong Ginoong Hesukristo, isip bugtong taong hingpit. Matod pa, bulahan ng tao, nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga magsasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Nagasulti ka na sa kununsay dili pagabuhaton sa taong hingpit, kundili ana sa kasuguan ni Huba ngayang kalipay. Kana sa versikulo 2, kana ang kasuguan, nagahukom ka na to nga sadan, apan wala sa atong Ginoong Hesukristo. ang kasuguan nga nahisulat sa mga mando ug mga balaod dili makahatag ngadto sa tao sa maong pagkabulahan. Kay kana nagapangayo sa hingpit gayod sa pagsunod nga dili mahimo sa tao. Busa, nagatuto ka na sa tunglo nga rekan nato. Ang Galatia 3:10 nagaingon usab, kay ang tanan nga anaa sa mga buhat sa kasuguan, anaa sila sa ilalom sa pagtunglo. Kay nahisulat na, gitunglo ang tanan nga dili magapadayon sa tanan nga mga butang nga nasulat sa basahon sa kasuguan. Aron pagabuhaton nila, wala gay taong matirun-anon ang makasulti nga siya magatuman sa tanang sugo sa Dios. Kay kun imong matuman ang tanan, pasado ka na sa sukdanan sa Dios. Ug mahimo nimo nga mangayo ug dugang lingkuranan sa tuong kamot sa Dios ug ikaw didto magalingkod. Kay ikaw usa di ay usab ka taong hingpit sama sa atong Ginoong Hesukristo. Apan nigala, ikaw ug ako dili hingpit sa atong mga binuhatan. Ug wala ay gibisan usa gawas sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya walay mahimong sala o nahimong sala, wala bisan usa. Apan kining aniya sa Salmo 32 mga higalagigson pagkabulahan kini sa usa ka tawo nga napasaylo sa iyang sala. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala ug sa iyang kamatayon ingon nga pulay sa mga makasala iyang natagbaw ang gipangayong pagkamatarong sa Dios. Tungod niya na ang Dios nahimong usa ka Dios nga matarong ug Dios nga manluluwas. Si Kristo lamang ang makahimo niya na makahigalaan ug kaigsoonan. Dinhi na lamang usab ko tubo na ang atong panaguman. Apan sa sunod nga higayon sa usamang oras sa istasyon, ipadayon ta ang pagtuon niining kapituluha mga kahigalaan o kaigsoonan. Daligon ng Dios sa walay katapusan, magampo kita. Silimbahon nga Dios, salamat sa tanang pulong o gamaturan nga muna kita niining kapituluha 31 o 32 sa Salmo. Hinaot kagatong tanan, maghatag ka na muglamdag, kadasig, o kaligon sa mong pagdoo na taliwala sa mga pagsulay o nganang mong pagsulay na kasala kami kung kami muduol kanimo Dios nga mahan sa kinasingkasing ng pagi o mga pasaylo imugid kami nga pasayloon. Salamat din ang mga saad. Hinaot ka gini makahatag kaligon sa matagusa ka namo o hinaot ka ikang magpanalangin nini sa mong matagusang kasing-kasing. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Atong mawito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya na kanunay nagtagad. Ang gugma niya na kanunay matinuntanan.
Ginoong Diyos, dalayon ka, awiton ko, ang imong sa puno.